This Morning.
Selamat pagi pendengar VOA This Morning. Kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, live bersama saya Rifan Dwi Astono dan produser Puspita Sariwati. Apa kabar? Udah punya rencana belum nih buat weekend ini? Nah, sambil tahu cari asiknya kemana nih akhir pekan ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pertemuan para diplomat tinggi kelompok negara-negara industri dan berkembang di New Delhi, India hari Kamis berakhir tanpa konsensus tentang Ukraina.
On the Ukraine issue, which we could not reconcile between various parties who had...
Di Amerika Serikat, kini banyak sekali generasi milenial dan Gen Z yang keranjingan kegiatan menyulam.
And a lot of the designs were something that I felt that they weren't necessarily my
banyak
style
desain
at the time.
Yang menurut saya bukan gaya saya pada saat itu.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Asosiasi Pekerja Perkereta Apian Yunani menggelar aksi mogok kerja hari Kamis, menghentikan layanan perkereta apian nasional dan sistem kereta bawah tanah kota Athena setelah terjadi tabrakan mematikan antara kereta penumpang dan kereta barang di Yunani Utara yang menewaskan sedikitnya 46 orang. Para pekerja memprotes kondisi saat ini dan apa yang mereka gambarkan sebagai kegagalan dalam upaya memodernisasi sistem perkereta apian Yunani yang membahayakan akibat kurangnya investasi publik selama krisis keuangan mendalam yang berlangsung sepanjang hampir 10 tahun terakhir dan membawa Yunani ke jurang kebangkrutan. Menteri Transportasi Kostas Karamanlis mengundurkan diri dari jabatannya akibat kecelakaan itu. Penggantinya ditugasi untuk melakukan penyelidikan independen untuk menelusuri penyebab kecelakaan tersebut.
Είναι επίσης αλήθεια όμως ότι δεν καταφέραμε να τις εξαλείψουμε. Γι' αυτό άλλωστε και αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί.
Dalam sebuah konferensi pers, jurubicara pemerintahan Yunani mengakui kelemahan dan penyimpangan dalam tindakan negara di berbagai kompetensi dan bidang, termasuk sistem perkereta apian. Meski demikian, benar adanya bahwa kami belum mampu menghapus itu semua. Itu sebabnya kami memikul tanggung jawab kami, tanpa kepura-puraan dan tanpa menyembunyikan apapun, kata Giannis Oikonomou, jurubicara pemerintah Yunani. Sementara itu, situasi HAM yang buruk di Belarus menjadi semakin parah, kata seorang pakar PBB hari Kamis. Sehari sebelum peraih hadiah Nobel Aleš Bialyatski diperkirakan menerima vonis lebih dari 10 tahun penjara. Penilaian saya terkait situasi HAM di sana yaitu bahwa situasinya telah sangat memburuk, kata pelapor khusus di Belarus, Anais Marin, di sela-sela acara Dewan HAM PBB di Jenewa. Ia dan kantor HAM PBB akan memaparkan laporan mereka di hadapan Dewan HAM bulan ini terkait pelanggaran di Belarus seputar pemilihan presiden yang sengit 3 tahun lalu. Belarus dirundung demonstrasi anti-pemerintah besar-besaran selama berbulan-bulan setelah hasil pilpres pada Agustus 2020 kembali menempatkan Presiden Alexander Lukashenko ditampuk kepemimpinan untuk masa jabatan ke-6. Lukashenko adalah sekutu setia Presiden Rusia Vladimir Putin. Marin, seorang pakar independen, mengaku khawatir bahwa terus memburuknya situasi HAM di Belarus pada akhirnya bisa tidak terdeteksi. Tidak ada unjuk rasa berskala besar di Belarus selama 2 tahun terakhir, katanya, karena semua suara independen di negara itu telah dibungkam. Iran mengatakan pada hari Kamis akan menyelidiki gelombang peracunan para siswi sekolah. Ratusan pelajar perempuan Iran di berbagai sekolah menderita keracunan ringan dalam beberapa bulan terakhir, kata Menteri Kesehatan Negara itu pekan ini. Beberapa politisi menduga pelakunya adalah kelompok-kelompok keagamaan yang menentang pendidikan anak-anak perempuan. Pertama-tama kami mencium aroma gas di dalam kelas. Kemudian salah satu siswi merasa mual dan pusing, kata salah seorang siswi kepada kantor berita Iran WANA. Menteri Kesehatan Bahram Einolahi mengatakan pada hari Kamis bahwa sebuah komite beranggotakan para pakar, termasuk pakar toksikologi, tengah menyelidiki kasus tersebut. Dewan Pembebasan Bersyarat California telah menolak pembebasan bersyarat bagi Sirhan Sirhan yang dinyatakan bersalah membunuh Senator Amerika dan calon presiden Robert F. Kennedy tahun 1968. Sidang itu adalah sidang pembebasan bersyarat ke-17 dan ditolak untuk ke-16 kalinya bagi Sirhan yang berusia 78 tahun. Meskipun pengacaranya mengatakan bahwa ia tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat, Dewan Pembebasan Bersyarat pada hari Rabu memutuskan bahwa dirinya tidak layak untuk dibebaskan. Kennedy, mantan Jaksa Agung Amerika dalam pemerintahan kakaknya John F. Kennedy, baru selesai memberikan pidato di Hotel Ambassador di Los Angeles, di mana ia menyatakan kemenangan dalam pemungutan suara awal pemilihan presiden di California. Ketika ia dan rombongannya meninggalkan lokasi, Sirhan, orang Palestina yang lahir di Israel dan bermigrasi ke Amerika dari Yordania, menembaknya. Ia lantas ditangkap di lokasi. Sirhan kemudian mengaku bahwa ia marah pada Kennedy karena mendukung Israel. Pembunuhan Robert Kennedy terjadi 5 tahun setelah pembunuhan John F. Kennedy. Kita beralih ke Belgia. Seorang ibu asal Belgia yang membunuh 5 anaknya dalam sebuah kasus yang mengejutkan negara itu telah disuntik mati atas kemauannya sendiri 16 tahun setelah pembantaian tersebut, kata pengacara hari Kamis. Genevieve Lermite menggorok leher putra dan 4 putrinya yang berusia 3-14 tahun dengan pisau dapur di rumah mereka di kota Nivelles pada tahun 2007 ketika suaminya sedang pergi. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Pertemuan para diplomat tinggi kelompok negara-negara industri dan berkembang di New Delhi, India, hari Kamis berakhir tanpa konsensus tentang Ukraina. Berikut laporan selengkapnya.
On the Ukraine issue, which we could not reconcile between various parties who held differing positions.
Pendengar Menteri Luar Negeri India, Subramaniam Jaishankar, yang menjadi tuan rumah pertemuan para diplomat tinggi negara-negara anggota G20, mengakui adanya perbedaan dalam tanda petik pandangan tentang perang di Ukraina yang tidak dapat ditemukan jalan keluarnya karena perbedaan pandangan beragam pihak yang mengikuti pertemuan itu. Pertemuan tersebut sedianya menjadi langkah awal persiapan menjelang pelaksanaan pertemuan puncak KTT G20 di Pragati Maidan New Delhi pada 9 September nanti.
If he had a perfect meeting of minds on all issues and captured it fully.
Jika ada pandangan yang komprehensif tentang semua masalah dan memahami hal itu, tentu saja akan ada pernyataan kolektif yang dihasilkan dari pertemuan ini. Tetapi ada isu-isu yang saya akan mengatakannya secara terus terang yang memicu pandangan beragam. Misalnya tentang konflik di Ukraina.
Isu-isu yang berhasil disepakati untuk dibahas lebih lanjut adalah soal penguatan multilateralisme, memastikan keamanan pangan dan energi, perubahan iklim, isu gender, dan kontraterorisme. India mengimbau semua anggota G20 agar tetap mencapai konsensus untuk masalah-masalah yang menjadi perhatian khusus negara-negara miskin, meskipun ada perbedaan tajam di antara negara barat dan timur tentang Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken memilih untuk lebih menyoroti peran positif G20 dalam mengatasi krisis dunia. Meskipun demikian, Blinken tetap melangsungkan pertemuan singkat terpisah dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di sela-sela pertemuan New Delhi itu.
I told the foreign minister what I and so many others said last week at the United Nations and what so many G20 foreign ministers said today. End this war of aggression.
Saya mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Rusia apa yang sudah saya dan begitu banyak pihak sampaikan pekan lalu di PBB dan juga yang disampaikan begitu banyak Menteri G20 di sini hari ini, yaitu akhiri perang agresi ini. Terlibatlah dalam diplomasi yang lebih bermakna, yang dapat menghasilkan perdamaian yang adil dan abadi.
India minggu lalu terpaksa mengeluarkan rangkuman pernyataan yang dikompromikan pada akhir pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G20 setelah Rusia dan Tiongkok menyampaikan keberatan dengan komunike bersama yang mempertahankan kalimat tentang perang di Ukraina, sebagaimana dikutip langsung dari hasil KTT G20 di Bali, Indonesia tahun 2022 lalu. Demikian laporan tim VOA.
Puluhan ribu karyawan yang bekerja di kantor-kantor teknologi besar, Big Tech, kehilangan pekerjaan mereka dalam beberapa bulan terakhir karena raksasa Google, Amazon, Meta, dan Microsoft mengurangi pegawai mereka. Sementara pekerjaan kerah putih dipangkas, sebagian pekerjaan bagi kerah biru sulit terisi, meskipun upah dinaikkan di sektor ekonomi itu. Laporan Keith Koshinski disampaikan Puspita Sariwati.
Alec Antignani, 29 tahun, melepaskan karirnya di industri jasa keuangan untuk meneruskan bisnis keluarganya di Brooklyn, New York, Philco Plumbing. Ia mengatakan dilihat dari segi keuangan, tahun 2020 adalah tahun yang hebat bagi perusahaannya.
I am looking to hire hire. I actively look to hire. I interview.
Saya mencari pegawai. Saya secara aktif melakukan perekrutan dan saya melakukan wawancara seminggu sekali setiap Rabu.
Sementara banyak di sektor kerah biru dan kecuruan teknik masih berjuang untuk merekrut pegawai, kantor-kantor besar yang mempekerjakan kerah putih di industri teknologi memangkas tenaga kerja mereka yang membesar secara signifikan selama masa pandemi.
Saya di PHK oleh Google, Meta.
Pada Januari, Google memangkas 12.000 pekerjaan, sekitar 11.000 di Meta pada November dan 10.000 lainnya di Microsoft hingga 31 Maret, tren yang tersebar luas di seluruh industri teknologi. Giacomo Santangelo, dosen senior ekonomi di Universitas Fordham, mengatakan, penyebabnya adalah kurangnya pekerja di pasar tenaga kerja kerah biru sehingga menyebabkan kenaikan upah di sektor ekonomi ini.
As long as there's a shortage in workers,
selama ada kekurangan pekerja, maka akan terjadi kenaikan upah.
Menepisnya tenaga kerja kerah biru sebagian bisa disalahkan pada pergeseran budaya dewasa ini, kata para ahli.
The problem that we run into is that
saya pikir masalah yang kita hadapi adalah kita mengutamakan pentingnya kuliah, pokoknya bisa kuliah, alih-alih mengatakan kuliah itu penting, padahal mempelajari keterampilan juga penting.
Mereka yang bergerak di sektor kerah biru dan kecuruan teknik khawatir dengan kelangsungan bisnis mereka dan mengatakan mereka perlu menyesuaikan diri.
If our industry does not develop more,
jika industri kami tidak mengembangkan lebih banyak teknologi, generasi muda tidak akan menjadi bagian dari industri itu. Karena generasi milenial digerakkan oleh teknologi.
Para ahli mengatakan permintaan akan pekerja kerah biru dan kenaikan gaji mereka pada akhirnya akan mereda, sementara perusahaan teknologi yang lebih kecil dapat memperoleh keuntungan dari pekerja berkualitas yang kehilangan posisi mereka di perusahaan teknologi besar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Siapa bilang menyulam hanyalah kegiatan khusus orang lanjut usia dalam menghabiskan waktu senggang mereka? Di Amerika Serikat, kini banyak milenial dan generasi Z keranjingan kegiatan yang satu ini dan bahkan menjadikannya sebuah hobi. Tim VOA melaporkan.
Annie Zickman, seorang desainer sulam berusia 25 tahun, mengatakan ia melihat minat terhadap kerajinan menyulam meningkat sejak awal pandemi.
In the past, it is something you think of almost as your grandma's hobby and your grandma's activity. But today,
di masa lalu, menyulam adalah sesuatu yang Anda anggap sebagai hobi dan aktivitas nenek Anda. Tetapi dewasa ini, kerajinan tangan yang satu ini tidak lagi hanya untuk nenek Anda.
Zickman tidak asing dengan dunia menyulam. Namun ketika mulai semakin menekuninya selama masa pandemi, ia tidak menemukan desain modern yang disukainya.
And a lot of the designs were something that I felt that they weren't necessarily my style at the time.
Banyak desain yang menurut saya bukan gaya saya pada saat itu. Jadi, saya berpikir, oh, saya bisa membuat desain sesuai keinginan sendiri.
Berkat media sosial, desain-desain sulaman Zickman menyebar dan mengundang banyak minat, terutama milenial dan Gen Z. Fenomena ini setidaknya terbaca oleh Sarina Canozzaro, anggota klub menyulam Stitch Club New York City.
I think it's kind of taken a turn. I think there's a lot of young designers of Needlepoint and it's become pretty trendy.
Saya pikir ini memang agak ada perubahan. Saya kira saat ini ada banyak desainer sulam generasi muda. Menyulam menjadi kegiatan yang sangat trendy. Desain-desain yang muncul saat ini jauh lebih terfokus pada milenial dan Gen Z. Saya pikir inilah yang menarik banyak orang muda untuk akhirnya menekuni kerajinan tangan yang satu ini.
Liane Tucci, pendiri Stitch Club New York City, membenarkan pendapat Canizaro.
Just really fun. We go and explore different shops each month. I like it. It's nice. It gives me something to do, you know, when I get home from a long day at work instead of being on my phone all night.
Ini sangat menyenangkan. Saya dan teman-teman sering pergi dan menjelajahi berbagai toko kerajinan tangan setiap bulannya.
dan saya menyukai desain-desain sulaman yang ada. Ini memberi saya ide mengenai kegiatan yang bisa saya lakukan di rumah setelah hari kerja yang panjang, ketimbang menghabiskan waktu dengan ponsel saya sepanjang malam.
Ia mengatakan kegiatan menyulam selama ini membantunya mengatasi suasana hati yang tidak menentu selama pandemi. Beberapa pesohor Amerika Serikat dikabarkan juga menekuni kegiatan menyulam selama pandemi. Taylor Swift, Julia Roberts, dan Amy Adams termasuk di antara mereka. Swift bahkan sempat membuat karya sulam khusus untuk teman baiknya sesama penyanyi, Ed Sheeran. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.